Re pe Re, o emisiune realizată de Tiberiu Nica.
Dragi prieteni, bună ziua, sunt Tiberiu Nica și sunt gazda noastră la emisiunea Repere. Continuăm să discutăm din pildele Domnului Iisus Hristos și astăzi vă propun să discutăm despre două pilde numite și pilde gemene. Luca capitolul 11 este Evanghelia pe care o vom deschide astăzi împreună. Capitolul 15, începând cu versetul 1, găzduiește acest pasaj, aceste două pilde, pilda oii pierdute și a banului pierdut. Avem spre finalul discuției noastre și o învățătură morală pentru noi, pe care Iisus Hristos, în mod cert, a intenționat să o transmită prin intermediul lor auditoriului, în special fariseilor și cărturarilor care aveau o problemă vis-a-vis de felul în care Iisus Hristos îi aborda pe vame și pe păcătoși. Dați-mi voie să citesc în integralitate această pildă și apoi vă prezint și invitatul meu de astăzi. Toți vame și păcătoșii se apropiau de Iisus ca să-L asculte. Și fariseii și cărturarii cârteau și ziceau: omul acesta primește pe păcătoși și mănâncă cu ei. Dar el le-a spus pilda aceasta. În loc să le dea un răspuns tranșant, direct Iisus Hristos utilizează două pilde. Dar el le-a spus pilda aceasta. Care om dintre voi care are 100 de oi și pierde pe una din ele, nu lasă pe celelalte 99 pe izlaș și se duce după cea pierdută până când o găsește? După ce a găsit-o, o pune cu bucurie pe umeri și când se întoarce acasă, cheamă pe prietenii și vecinii săi și le zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci mi-am găsit oaia pierdută. Tot așa vă spun că va fi mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește, spunea Domnul Iisus Hristos, decât pentru 99 de oameni neprihăniți care n-au nevoie de pocăință. Sau care femeie, și vorbind despre cea de-a doua pildă, sau care femeie, dacă are 10 lei din argint și pierde pe unul din ei, nu aprinde o lumină, nu mătură casa și nu caută cu băgarea de seamă până când îl găsește. Morala. După ce l-a găsit, cheamă pe prietenele și vecinile ei și zice: bucurați-vă împreună cu mine, căci am găsit leul pe care îl pierduse. Tot așa, concluzia finală, vă spun că este mare bucurie înaintea îngerilor lui Dumnezeu pentru un singur păcătos care se pocăiește. Două pilde extrem de frumoase, așa că merită să rămâneți alături de noi până la sfârșitul acestei ediții. Totodată aveți posibilitatea să intrați în discuția noastră prin următorul număr de telefon 0314378379. Aveți posibilitatea să adresați întrebări invitatului meu de astăzi. Este vorba de domnul pastor Bogdan Plătică, pastor adventist în zona Constanței. Domnule pastor, sunteți pentru prima dată la emisiunea Repere. Bună ziua, bun venit!
Bine v-am găsit și bun venit și ascultătorilor și privitorilor dumneavoastră.
Mulțumim mult! Vă propun să discutăm puțin despre cele două categorii amintite chiar la debutul pasajului nostru de astăzi, Luca capitolul 15. Avem pe vame și pe păcătoși pe de o parte și pe cărturari și farisei pe de altă parte. Am putea vorbi despre două tabere diferite și chiar aflate într-un raport de antagonism, de neîmpăcat între ele două. Întrebare. De ce considerați dumneavoastră că vameșii și păcătoșii erau atrași de Domnul Iisus Hristos, în timp ce cărturarii și fariseii aveau anumite rețineri față de felul în care lucra Iisus Hristos cu vameșii și păcătoșii?
Cred că putem vorbi fără nicio problemă în contextul acesta ca și despre un meci. Aici sunt două echipe. Avem echipa cărturarilor și a fariseilor pe de-o parte și echipa vameșilor și păcătoșilor pe de altă parte. Iar Domnul Hristos are un rol de arbitru. E lesne cumva de înțeles invidia aceasta și neplăcerea aceasta de partea cărturarilor atunci când vedea că acei oameni desconsiderați se simțeau atrași de Domnul Iisus Hristos. Domnul Iisus Hristos vine ca un arbitru corect, cu legi echitabile. E foarte greu și astăzi, dacă ați văzut o echipă cu pretenții, o echipă care e obișnuită să câștige tot timpul, să fie aclamată, să fie lăudată, atunci când pierde în fața unei echipe mai slab cotate, întotdeauna încep scuze. Că a fost de vină arbitrajul, că a fost de vină nu știu cine, că am fost demoralizați de anumite lucruri. Întotdeauna există scuze. Foarte rar găsiți oameni care spună, da, domnule, noi am fost vinovați pentru că n-am știut să punem problema așa cum
să
trebuie.
Să-și asume în integralitate responsabilitatea de a pierde.
E, Domnul Iisus Hristos vine cu niște legi echitabile și spune, aceleași legi sau aceleași regulament care e valabil pentru voi, același regulament este valabil și pentru aceștia pe care voi îi desconsiderați. Iar oamenii neobișnuiți cu astfel de personaje, pentru că ei zi de zi îi vedeau pe acești rabini, pe acești cărturari și farisei, care întotdeauna îi priveau cu josnicie, îi priveau ca fiind într-un statut inferior și deodată apare un personaj care le dă și lor o șansă, care crede în ei și care îi apreciază. Nu ține cont de ceea ce fac, ci ține cont de ceea ce pot face și de ceea ce poate deveni. De fapt, acesta este un mare secret al Domnului Iisus Hristos pe care orice creștin ar trebui să-l aplice. Domnul Iisus Hristos niciodată nu te privește la ceea ce ești sau ceea ce ai făcut. Întotdeauna te privește ca ceea ce poți deveni cu ajutorul Lui și prin harul Lui.
Spuneați la un moment dat că Domnul Iisus Hristos s-a folosit de aceleași legi și pentru o categorie, mă refer la categoria vameșilor și păcătoșilor, și pentru cealaltă categoria sfinților, puneți cu ghilimele de rigoare dacă vreți, vorbesc aici despre cărturari și farisei. A venit ca un arbitru să arbitreze între aceste două categorii. V-aș întreba de ce să arbitreze, dar deja ați răspuns, pentru că erau într-un antagonism total, într-un raport de neîmpăcat. Oamenii aceștia se urau. Eu cred că ura era reciprocă și de o parte și cealaltă. Și de cealaltă. În Marcu capitolul 2, începând cu versetul 15, găsim o altă ocazie în care Iisus Hristos este incriminat și eu aș spune pe nedrept ca de fiecare dată de categoria aceasta a sfinților, mă refer la cărturari și la farisei, aproape pe același motiv. Dați-mi voie să citesc Marcu capitolul 2, începând cu versetul 15. Pe când ședea Iisus la masă în casa lui Levi, mulți vameși și păcătoși au șezut și ei la masă cu el și cu ucenicii lui. Levi era un fariseu. Uh-huh. Și Iisus Hristos este găsit de data aceasta și în casa unui fariseu. Căci erau mulți care mergeau de obicei după Domnul Iisus Hristos, ăsta era și motivul pentru care casa lui Levi era plină. Versetul 16, cărturarii și farisei, când l-au văzut mâncând cu vameșii și cu păcătoșii, au zis ucenicilor lui, de ce mănâncă el și bea cu vameșii și păcătoșii? Iisus, când a auzit acest lucru, le-a răspuns, nu cei sănătoși au trebuință de doctor, ci cei bolnavi. Eu am venit să cheam la pocăință, nu pe cei neprihăniți, ci pe cei păcătoși. Acum, o întrebare de bun simț. Spuneți noastră că vameșii și păcătoșii erau numiți pe drept cuvânt astfel. Adică nu li se făcea nicio nedreptate când erau numiți și catalogați așa vameși și păcătoși.
Absolut.
Da, de acord. Și ei își asumau, până la urmă, identitatea lor.
Bineînțeles.
Atunci, eu vă întreb pe dumneavoastră, nu era oarecum justificată atitudinea cărturarilor și a fariseilor când îl întrebau pe Domnul Iisus Hristos, de ce mănânci cu niște păcătoși? Era corect să stea Iisus Hristos la masă, el sfântul, el neprihănitul, cu niște păcătoși, cu niște oameni notorii din cauza păcatelor lor?
A zis bine, oarecum justificați? Adică ce justifica pe ei? În fond și la urma urmei, legea lui Dumnezeu era una bună și pentru unii și pentru alții. Însă, ca în orice epocă, întotdeauna se găsesc oameni care să jongleze sau să fenteze legea. Dacă putem vorbi despre legea rabinică, era o lege care îi avantaja pe ei. O lege care îi ridica pe ei la un nivel superior. Acum, ei îi condamnau pe acești oameni, vameșii. Haideți să vedem până la urmă cine erau, vameșii. Erau pe bună dreptate condamnați, pentru că ei erau niște trădători. Erau niște oameni, deci poporul Israel era cucerit sau, eu știu, cumva supus Imperiului Roman. Și ca să fii vameș, trebuia să faci pact, un contract exact cu poporul care te asuprea, iar pentru mândria și orgoliul unui evreu, lucrul acesta era inadmisibil. Era considerat trădător și era pe bună dreptate, mai ales că el nu se mulțumea doar să-și facă treaba. Întotdeauna avem povestea lui Zaheu și a celor și a altora care întotdeauna căutau să extragă ceva și pentru ei. Dar cine sunt păcătoși? Hai, am înțeles, vameși sunt niște trădători. Dar cine sunt păcătoși?
Par două categorii distincte, vameși da. Și păcătoși.
Ei, păcătoși aceștia erau oameni care nu-i considerau sau nu le dădeau respectul cuvenit acestor entități, care nu prea mergeau la sinagogă, nu prea mergeau la biserică. Să spunem, biserică nu era atunci, era sinagogă, nu prea se îndeletniceau cu prezența la sinagogă și atunci, din nou, pe drept, erau niște păcătoși. Bineînțeles, majoritatea dintre ei erau adulterini, adică și femeile și bărbații.
Oameni de moravurișoare.
Sigur că da. Și din punctul ăsta de vedere, dar ei nu aveau dreptul să-i condamne ca și destin veșnic al lor. Aici este problema. Faptul că am păcătuit acum și vine cineva la mine și îmi spune, măi, uite, ai păcătuit, ești un păcătos. Și faptul că sunt păcătos nu e o problemă, pentru că Biblia spune, toți au păcătuit și nu există niciunul care să fie fără păcat. Bun, am înțeles. Ceea ce văd o problemă este însușirea unor nume și unor lucruri pe care ei ca și cărturari și farisei nu le meritau. Pentru că ei considerau, ăsta e adulter, e păcat, dar lauda nu e păcat. Ăsta e trădător, e vameș, e păcat. Dar faptul că eu mă fac rugăciuni lungi pe la colțurile străzii, că cer bani la săraci pentru biserică, pentru sinagogă și cheltui după bunul meu plac, ăsta nu-i păcat. De aceea v-am zis, erau niște legi făcute în avantajul lor și din punctul acesta de vedere al legilor lor, ei erau sfinți, iar ceilalți erau niște păcătoși. Dar când a venit Domnul Iisus Hristos, le-a dat puțin peste cap concepția lor. A venit cu legea lui Dumnezeu așa cum este ea. Și de aceea oamenii aceștia erau atrași. Pentru că vedeau un om sincer. Ei niciodată nu s-au supărat că sunt considerați păcătoși. Și-au asumat lucrul acesta. Dar diferența dintre Dumnezeu și diavolul e următoarea. Și Dumnezeu te mustră, dar nu te lasă așa. Îți dă o speranță, țintind o mână. Dar diavolul vine și te mustră, ți arată cât de păcătos ești, dacă ne amintim în discursurile prietenilor lui Iov. Sunt niște discursuri sumbre, fără nicio speranță și săracul Iov era speriat pentru că erau prietenii lui și cumva mai primea de la ei câte ceva. Dar ei erau influențați de diavol, nu-i dădea nicio speranță. Dar Domnul Hristos, când a venit și a spus și la femeia prinsă în adulter, nu i-a zis, vai, ce oameni răi că te-au prins făcând lucrul ăsta, tu n-ai făcut nimic. Nu, au fost de acord cu ei că e o păcătoasă. I-a zis, uite, nimeni nu te mai osândește, nici eu nu te osândesc, îți dau un sfat. Du-te, dar să nu mai păcătuiești.
Să înțeleg din spusele dumneavoastră că Iisus Hristos nu e considerat pe acești vame și păcătoși și oameni sfinți.
În niciun caz.
Ba din contră,
și nici nu erau.
Radiografia făcută de el era una reală. Cu oamenii aceia erau păcătoși. Numai că, spre deosebire de cărturari și farisei, Iisus Hristos avea o altă atitudine față de acești vame și păcătoși.
Nici nu putem vorbi despre sfințenie în cazul lor. Pentru că atunci când vorbim despre sfințenie, automat vorbim despre prezența și caracterul lui Dumnezeu. Iar oamenii aceștia n-aveau aproape nicio treabă cu spiritul legii pe care Dumnezeu l-a dat. A luat o parte din litera legii, regulamentul, adică lucrurile la care erau buni și la care excelau, însă partea socială, partea de apropiere a legii, împlinirea legii, adică să vedem legea așa cum este ea. Legea are într-adevăr o parte pasivă, să-i spune, unde spune Dumnezeu, nu vei face asta sau să nu faci asta, să nu faci asta, să nu faci asta, dar Domnul Hristos a venit și a spus, uite, eu am venit să împlinez legea. Dacă legea spune să nu furi, bun, e bine să nu furi, dar a fi cum vrea Dumnezeu e mai mult decât a nu fura. Pe lângă faptul că nu furi, când vezi unul în necaz, caută-te în buzunar sau unde vrei tu și oferă ceva celui care are necaz, celui care este în necaz și are nevoie de, de ajutorul tău. Asta era o problemă cu care ei nu erau de acord, fariseii și cărturarii. Și atunci când Domnul Hristos a venit și a întins mâna acestor oameni neajutorați, pe care cărturarii și fariseii îi considerau fără speranță, Domnul Hristos a fost judecat pentru că ei considerau că n-au, sunt vinovați și trebuie să-și plătească mai mult decât atât. Observăm în finalul pildelor, după ce păstorul sau femeia găsește oaia, respectiv banul pierdut, Domnul Hristos spune, pentru că mare este sau mai multă bucurie este în cer, în cer, bucurie, pentru un singur păcătos care se pocăiește. Păi lucrul ăsta i-a dat peste cap, pentru că ei credeau altceva. Ei considerau că e mare bucurie în cer atunci când un păcătos e pedepsit și s-a terminat cu el. Și când Domnul Hristos vine și spune, nu, în cer e bucurie nu când e pedepsit, ci când este pocăit, când este salvat. Ei, și lucrul ăsta i-a supărat foarte tare. Decât 99 de oi sau de suflete care nu au nevoie de pocăință. Aici Domnul Hristos e un pic ironic. Nu că n-ar avea, cine n-are nevoie de pocăință? Dacă spune că toți am păcătuit, toți avem nevoie de pocăință și toți avem nevoie de răbdare. Dar Domnul Hristos aici se referă la acești oameni care ei se considerau neprihăniți și sfințiți prin faptele lor și prin legea lor rabinică. Ei în mod real aveau nevoie de această salvare, de această pocăință. Însă, în concepția lor, considerau că nu le trebuie.
Vorbiți de cărturari și farisei.
Bineînțeles, despre cărturari și farisei care ei nu considerau că au nevoie de lucrul acesta. Și în sensul acesta spune Domnul Hristos, e mai mare bucurie în cer pentru un singur păcătos care se pocăiește decât pentru 99 care nu consideră că au nevoie de pocăință.
Vedeți, discutăm despre două categorii contrastante de oameni. Prima categorie, cea a vameșilor și a păcătoșilor. Vameșii și păcătoșii trăiesc într-o contradicție flagrantă cu legea. O calcă pe față. Și spuneam noi la început că își asumă identitatea lor. Pe de altă parte, discutăm despre cărturari și farisei care au încercat să se separe de păcat, de mulțime. Chiar numele de fariseu înseamnă a te separa, a ieși din mulțime, din păcat. Nu uitați, domnule pastor, că sunt nenumărate apeluri ale lui Dumnezeu în Scriptură cu privire la a ieși din mulțime, din păcat. De pildă, în Corinteni, Pavel le spune la un moment dat, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi, eu vă voi fi tată, voi veți fi fii și fiice. În Apocalipsa, ieșiți din mijlocul celor păcătoși. Acum, de ce trebuie înfierați cu fierul roșu acești farisei și acești cărturari care și-au dorit să iasă din păcat, din mulțime? În ce constă această greșeală lor? Pentru că nu de puține ori găsesc în Sfânta Scriptură apelul cerului cu privire la a te sfinți, de pildă în Petru, capitolul 1. La un moment dat Petru spune, fiți sfinți căci eu sunt sfânt, cu referire la Domnul Iisus Hristos. El citează din Toră, din lege, Moise a primit acest sfat din partea lui Dumnezeu cu privire la poporul Israel. Să nu vă atingeți de cananiți, de deamurile acestea date spre nimicire, spre pieire. Să nu faceți ce au făcut ei, pentru că ei sunt păcătoși. Trăiesc în promiscuitate morală. Voi să nu fiți așa. Voi să fiți sfinți. Fiți sfinți, sfinți căci eu sunt sfânt. Acum, în ce consta greșeala acestor oameni, cărturari și farisei, care încercau în fiecare zi să-și sfințească viața în raport cu Dumnezeu?
Prima lor greșeală era că ei încercau să se separe de păcătoși și nu de păcat. Asta era o mare problemă, pentru că și ei trăiau în păcat. Păcatele lor de multe ori, aici, da, putem să spunem că e o diferență. Acești păcătoși și vameși trăiau păcatul pe față, fără nicio problemă. Însă, cărturarii și fariseii, ei ieșiseră din mijlocul păcătoșilor sau încercau să iasă din mijlocul păcătoșilor, dar ei nu abandonaseră păcatul, nu ieșiseră și din păcat. Amintiți-vă de soția lui Lot. Le-a spus îngerii, ieșiți din Sodoma, că Sodoma va fi distrusă. Au ieșit din Sodoma, dar Sodoma n-a ieșit din inima lor. I-a spus, du-te înainte și nu te uita. Exact asta era problema. Ei încercau să iasă dintre păcătoși, dar nu și din păcat. Sau încercau să se separe de oamenii care păcătuiau, în schimb, sau de oamenii care păcătuiau fățiși, dar în schimb și ei păcătuiau pe ascuns. A doua greșeală. Domnul Hristos spune, într-adevăr, ieșiți și depărtați-vă de păcat și de păcătoși, dar duceți-vă unde sau veniți unde? Veniți la mine. Aici era a doua greșeală a fariseilor. Chiar dacă, să zicem, ei încercau să fugă de păcat, dar nu se duceau la Hristos, nu veneau la legea lui Dumnezeu care este dragoste, care este deschisă. Ei se duceau la preasfinția lor, se duceau la meritele lor, se duceau la o lume și la o lege creată de ei cu care Dumnezeu nu avea nimic în comun. Și atunci pentru Domnul Hristos, faptul că ei doar pe față încercau să se separe și să asculte acest sfat al lui Dumnezeu de a se depărta de păcătoși, Domnul Hristos nu era de acord cu ei pentru că îi vedea că încearcă să se ascundă de după deget. Adică, bun, nu vrei să ai de-a face cu păcătosul, dar renunță și la păcat. Ai renunțat la păcat, dar unde te duci? Te duci să te bați singur? Te duci să te sfințești singur? Vino la Hristos, vino la Domnul și vino la adevăr, așa cum l-a lăsat El. Aici o problemă cu care și oamenii de astăzi se confruntă. Mulți urăsc oamenii răi și urăsc și anumite vicii, anumite păcate și încearcă să se debaraseze de ele. Însă, în loc să găsească un loc sigur să meargă la Hristos, ei caută în altă parte, așa cum a făcut și Maria și Iosif. Când au văzut că l-au pierdut pe Hristos, întâi l-au căutat pe la prieteni, pe la rude, pe la vecini și apoi, când au văzut că nu-l găsească, într-un final, în ultimă instanță, s-au dus să-l caute și la templu.
V-am întrebat, adineaori, cum vă explicați că unii trăiesc în contradicție flagrantă cu legea lui Dumnezeu și totuși se simt atrași și trăiesc în proximitatea Domnului Iisus Hristos și chiar încearcă un confort interior, da, acești oameni. Pe de altă parte, cei care se revendicau pe ei înșiși ca fiind repere morale, nu se simțeau confortabil în proximitatea Domnului Iisus Hristos. Și atunci mi se pare un paradox. Tu care te revendici pe tine însuți ca fiind un reper moral, spiritual, să nu pui nimic în comun cu Domnul Iisus Hristos, nu numai să trăiești în proximitatea Lui, dar să nu te simți confortabil în proximitatea Domnului Iisus Hristos. Este un paradox, fără doar și poate. Dar cineva ar putea să tragă următoarea concluzie, în urma discuției pe care noi o purtăm aici, domnule pastor. Că lumea asta se împarte la fel, în două categorii. Unii care trăiesc pe față în păcat și nu au nicio pretenție. Cineva poate să spună, domnule, ăsta sunt și aici mă termin, cum spune Ardeleanul. Ăsta sunt, da? Își asumă pe față responsabilitatea de a păcătui. La polul opus se situează cei ce vor să se sfințească. Și unii încearcă să se sfințească în raportul lor cu Dumnezeu, în fiecare zi, în legăturile lor cu Dumnezeu. Și să asculte de Sfânta Scriptură, de glasul lui Dumnezeu. Fiți sfinți, căci eu sunt sfânt, nu vă atingeți de ce este necurat și vă voi primi, și așa mai departe. Unii, ca să se sfințească, au părăsit chiar lumea aceasta și au luat calea ascezei. Unii au devenit pusnici, nu mai au nici în contact cu civilizația. Au recurs la tot felul de metode și de mijloace, astfel încât să își pună în valoare relația lor specială cu Dumnezeu, neprihănirea lor, spiritualitatea lor. Acum, ce să înțeleg de aici, din spusele noastre? Că înaintea lui Dumnezeu, mai curând sunt plăcuți cei ce trăiesc într-un păcat flagrant, în detrimentul celelalte categorii, și anume a celor ce doresc să se sfințească în fiecare zi. Unii, vă spun, chiar din dorința de a se sfinți, au părăsit societatea și au plecat în munți și au trăit în peșteri.
Da, eu pot să spun că e un curent acesta al ascezei, al autoflagelării și al tuturor încercărilor de sfințire. Însă, noi, și repet lucrul acesta, noi nu avem cum să discutăm despre sfințire în absența sau în afara lui Dumnezeu. Și atunci, când vorbim despre sfințire, trebuie să vorbim la nivelul în care îl înțelegem pe Dumnezeu. Dumnezeu nu a fost un pusnic. Dumnezeu nu a fost un om care să dea drumul o persoană care să dea drumul pământului, să se descurce singur și apoi el să-și vadă de treburile lui. Dumnezeu a fost un om implicat în problemele oamenilor, Dumnezeu a fost aproape de ei. Mai mult decât atât, simpla prezență Și lucrul acesta vreau să-l subliniez. Simpla prezență a lui Dumnezeu nu este mântuitoare și nu este salvatoare. Și nici a Domnului Iisus Hristos. Amintiți-vă de cei doi tâlhari de pe cruce. Au fost la câțiva, câteva zeci de centimetri de Domnul Iisus Hristos. Amândoi au fost lângă El și nu doar că au fost lângă El, amândoi au vorbit cu El. Unul s-a simțit inconfortabil și enervat, iar celălalt s-a simțit mustrat și temător. Problema este, nu trebuie să-i apărăm pe cei care trăiesc fățiși, în niciun caz. Doar că cei care trăiesc fățiși în păcat pot mai ușor să primească un răspuns din partea lui Dumnezeu legat de nevoia lor de a ieși din această problemă a păcatului. În general, oamenii care trăiesc în păcat fățiși, ei nu au nicio valoare și niciun respect față de ei înșiși. Ei nu și-au construit nimic. Ei sunt ca vântul. În ce direcție sunt influențați, încolo merg. Oamenii aceștia, cărturarii și fariseii, imaginați-vă că întreaga lor viață ei și-au construit un ego și au construit un stil de viață și au construit o concepție despre lume și viață. Și atunci când investești în ceva, nu e ușor să renunți doar pentru că spune cineva, voi sunteți fățarnici și aceștia mai degrabă îi primesc pe aceștia în împărăția mea sau mai degrabă se bucură cerul pentru cei păcătoși care se pocăiesc decât pentru voi. E foarte greu atunci când îți construiești propriul turn de fildeș să accepți că totuși ai carențe, ai greșeli și cineva ar putea să-ți spună, uite, aici ai greșit, dărâmă-l și ia-o de la capăt.
Îmi aduc aminte de ultima rugăciune a Domnului Iisus Hristos, îndreptată către Tatăl, consemnată pe paginile Scripturii, vezi Ioan capitolul 17. Și Domnul Iisus Hristos spunea în felul următor, ei rămân în lume, dar nu mai sunt din lume. Pare totuși să fie niște detalii neimportante pentru unii, dar extrem de importante pentru alții și extrem de importante pentru economia discuției noastre. Ucenicii, spunea Domnul Iisus Hristos Tatălui, nu mai sunt din lume, dar rămân în lume. Eu nici nu sunt din lume și nu mai rămân în lume, vin la tine. Prin urmare, uite ce propun eu, spune Domnul Iisus Hristos. Capitolul 17, versetul 17. Nu te rog să iei din lume, ci să-i ferești de cel rău, atunci când ei trăiesc printre oameni și Iisus Hristos a spus mergeți peste tot în lume, amestecați-vă printre oameni și predicați Evanghelia. Avem un telefon din partea ascultătorilor noștri. Alo, vă rog.
Bună ziua.
Bună ziua.
Bine v-am găsit. Și aveam o oarecare nedumerire și în legătură cu subiectul, dar cât de cât, adică din text, mie mi se pare că numele de Dumnezeu acoperă foarte multe lucruri. Adică în Biblie există și explicația pentru numele de Dumnezeu, mai ales în varianta noastră, adică traducerea în limba română. Dar totuși când se referă la aspectul ăsta, sunt multe lucruri care scapă. Și mă uitam la Psalmul 82 și mă uitam și la Geneza, exact la versetul 1, în care aici spune... Deci în Psalmul 82 spune, Dumnezeu stă în adunarea lui Dumnezeu. El judecă în mijlocul dumnezeilor, dar nu împotriva dumnezeilor. Adică în versetul 1, la început Dumnezeu a creat cerul și pământul, dar aici traducerea jos, în primul cuvânt, este Eloah, adică Elohim, adică pluralul. Iar cel care este în mijlocul acestei adunări de Dumnezeu ar fi Eloah, cel care conduce dumnezeirea aceasta, care hotărăște și face la început, a creat, a făcut. Deci e o grupare după chipul și asemănarea noastră. Pe când următorul verset din 82, vedeți, zice până când veți judeca nedrept. Aici este un Dumnezeu împotriva unei alte cete de Dumnezei. Deci vine până când veți judeca nedrept și veți avantaja pe cei răi. Ceva de genul ăsta spune versetul în Psalmul 82, versetul 2. Deci, Aici, oricum, lucrurile s-au întâmplat atunci. Nu avem ce judecăți, părerea mea, să adăugăm sau să scădem la cele de atunci, dar sunt ca un exemplu și ca un ajutor pentru vremurile în care trăim și în care se poate întâmpla să găsim la fel vremuri rele în care omul ar trebui să tacă. Adică omul, fără niciun fel de experiență, ar trebui să-și caute cu adevărat adăpost într-un grup de asemenea Dumnezei, într-o organizație care să-l poată apăra într-un fel. Iisus poate n-a avut o mare organizație și a căutat totuși câțiva aliați cu care să poată face față și să se descurce în vremea lui.
Da.
Asta e o părere doar. Dumneavoastră spuneți bine ce spuneți, dar...
Mulțumim. Mulțumim pentru... Aveți o întrebare afară de...
Nu, dar da. Vreau doar să scot în evidență aspectul ăsta, că totuși are legătură și cu zilele noastre, dar ceea ce discutăm acolo, adică este atunci și ar fi tardiv, adică știți cine a omorât pe Elodia, e cam aceeași întrebare, sau pe Kennedy, și e o discuție interminabilă.
N-am înțeles.
Trebuie să legăm totuși de evenimentele în care suntem prezenți și ne-ar ajuta mai mult.
Bine, mulțumim pentru intervenția noastră, vă mai așteptăm cu drag. Lucrurile sunt simple. De ce au fost atrași unii spre Domnul Hristos și alții nu? Potrivit Scripturii, El a venit să-i cheme la sine pe toți. În Ioan, capitolul 12, Mântuitorul spune, după ce voi fi înălțat de pe pământ, cu referire directă la moartea lui pe cruce, voi atrage la mine pe toți oamenii. Mm-hmm. Îi dorește ca toți oamenii să nu piară și să vină la cunoștința adevărului. Atât de mult a iubit Dumnezeu lumea încât a dat pe singurul fiu pentru ca oricine crede în el să nu piară și să vină la cunoștința adevărului, da? Să fie mântuiți. Dar ideea este în felul următor. Unii și aceștia în cadrul discuției noastre sunt vameși și păcătoși, n-aveau pretenții că sunt sfinți, dar își doreau să devină ca Domnul Iisus Hristos. Pe când ceilalți aveau pretenția despre ei că sunt sfinți, nu erau ipocriți cum îi numea Mântuitorul, dar nu își doreau să fie ca Mântuitorul. Probabil că aici constă diferența. Un alt telespectator care dorește să ne adreseze întrebări. Alo, sunteți în direct, vă rog.
Bună ziua, sunt Marius din București.
Te rog, Marius.
Mulțumesc. Vă rog frumos să stabiliți legătura organică între aceste două parabole și rolul istoric mesianic al lui Hristos, concretizat prin sânge nevinovat, vărsat pe crucea Golgotei. Mulțumesc, bună ziua!
Mulțumesc și eu! Marius, cu alte cuvinte, ne atrage atenția că trebuie să ne ocupăm în mod special de cele două. Poate că noi am zăbăit foarte mult asupra preambulului, a părții introductive, să ne ocupăm de cele două, rolul organic al celor două parabole, oaia pierdută și banul pierdut. Câteva lucruri despre oaia pierdută, despre această parabolă, vă rog.
Această parabolă și celelalte două care vin după ea sunt așezate aproximativ două luni înainte de răstignirea Domnului Iisus Hristos. Mesajul sau scopul pentru care a venit Domnul Iisus Hristos a fost transmis dintotdeauna, încă de la începutul lucrării sale. N-a fost un secret. Întotdeauna el asta a spus. Dar în momentul în care s-a apropiat de momentul crucificării și exact în perioada aceasta în care Domnul Hristos era în zona Perei, o zonă cu foarte mulți păstori datorită vegetației de acolo, s-a folosit de această pildă pentru a transmite un mesaj foarte clar pentru care el a venit. Un mesaj pe care cărturarii și farisei nu-l înțeleseseră și pe care vameșii și păcătoșii erau dispuși să-l accepte. Atunci când vorbim despre oaia pierdută, putem să ne gândim și la suflet, la individ, la fiecare în parte, care este asemenea oii din parabolă într-o situație primejdioasă, din neatenție n-a văzut, n-a mai ascultat de glasul păstorului, n-a mai ținut cont de mersul turmei și s-a trezit într-o situație ingrată. Putem vorbi despre lucrul ăsta individual, însă putem și cred că putem vorbi fără nicio problemă și despre lucrul ăsta din punct de vedere cosmic. Adică planeta Pământ este oaia pierdută. Planeta Pământ în tot universul acesta infinit este, cât să zic, mică și nensemnată, Însă, Domnul Iisus Hristos a venit să o caute și să o salveze, pentru că asemenea oii nu se putea striga cumva după ajutor, dar nu se putea ajuta singură.
Din păcate trebuie să vă, poate din fericire, să vă întrerup din nou. Avem pe cineva pe fir, alo? Sunteți alături de noi.
Vă salut cu respect.
Și eu vă salut.
Numai o clipă, că eu sunt cu taxiul și acum am oprit puțin să coboare cineva.
Vă rog.
Deci eu aș dori ca domnul pastor să pun accent puțin pe o explicație, în sensul dacă expresia pe care Domnul Hristos a folosit-o acolo, unde spune că voi atrageți la mine pe toți oamenii, dacă o putem înțelege într-un mod absolut, în sensul că Domnul Hristos îi atrage pe toți oamenii, vor, nu vor, cum se spune de către mulți frați evangheliști, că Dumnezeu când vrea să aducă pe cineva, îl aduce cu japca. Deci în sensul acesta, ce înseamnă să-i atragă pe toți oamenii? Prin acceptul lor, deci Dumnezeu decât face apelul prin Duhul Sfânt și oamenii trebuie să aleargă, sau Dumnezeu îi atrage pe toți oamenii, vor, nu vor, și așa mai departe? Și în acest sens, dacă s-ar putea să pună puțin accent și pe capitolul din Evrei, unde și acolo de asemenea spune Dumnezeu că va mântui Israelul. Ce înseamnă lucrul acesta? Va mântui tot Israelul, tot așa, vor, nu vor, sau pe unii dintre ei, cum spune apostolul Pavel? Vă mulțumesc foarte mult, o zi plăcută.
Mulțumesc și eu, stimată domnă, dumneavoastră ne-ați dat teme pentru alte două, trei emisiuni, dacă ar fi să discutăm și din Evrei și așa mai departe. Chiar e... Oarecum se pliază prima întrebare pe subiectul discuției noastre. Cum să îi atragă la el pe toți? De vreme ce Mântuitorul a făcut această declarație, voi atrage la mine pe toți oamenii, avem o realitate contrastantă. Nu toți sunt atrași de el. Cum vă explicați acest lucru?
Păi, exact, ăsta e și principiul mântuirii. Mântuirea este valabilă pentru toți, dar nu toți vor fi mântuiți. Când vorbim despre Dumnezeu în Vechiul Testament, vorbim ca despre un Dumnezeu răscumpărător. Când vorbim despre Dumnezeu în Noul Testament, vorbim despre un Dumnezeu mântuitor. Toți au fost răscumpărați, în sensul că s-a plătit prețul pentru ei, toți sunt liberi să-și aleagă un drum bun, dar nu toți fac lucrul acesta. La fel este și cu expresia aceasta. Nu înseamnă că Domnul Hristos aplică, eu știu, predestinația aceasta greșit înțeleasă, în sensul că vrei, nu vrei, Dumnezeu te atrage. Și
chiar
fie
dacă
că
nu
păcătoși,
vrei să fii atras.
Da, fie că te simți bine în cer, fie că nu te simți bine în cer, Dumnezeu te ia acolo. Nu poate să facă Dumnezeu așa ceva. Adică, cu siguranță în cer vor fi niște legi, vor fi niște locuri, vor fi niște valori și anumite persoane care de aici, de pe pământ, au alte valori, alte gânduri și alte intenții, nu se vor simți bine acolo. Domnul Hristos nu o să ne ia pe toți cu japca să ne ducă în cer. Vrei, nu vrei, hai în cer. Nu, în sensul că fapta Domnului Iisus Hristos este o faptă unică. Nimeni n-a mai făcut și nimeni nu va mai face așa ceva. Dragostea Domnului Iisus Hristos, conștientă sau inconștientă, e un lucru frumos, pentru că sunt persoane în lumea aceasta, în anumite zone, anumite țări, care nu cunosc cuvântul Hristos, nu cunosc cuvântul creștin, dar cunosc cuvântul dragoste și știu și însemnătatea ei.
Și avem exemple, cele două categorii de oameni despre care discutăm astăzi, vamii și păcătoșii se simțeau atrași, pe când cărturarii și farisei nu se simțeau atrași, deși Iisus Hristos era aceeași persoană și pentru unii și pentru alții, manifesta aceeași dragoste și pentru unii și pentru alții. Și n-ar trebui să stigmatizăm atât de mult tagma aceasta cărturarilor și fariseilor, ci trebuie spus limpede aici că unii după moartea Domnului Iisus Hristos, chiar dintre farisei, l-au acceptat pe Mântuitorul. Da?
Da.
Să nu uităm cazul Nicodem. După moartea Mântuitorului, Iosif din Arimatea și mulți alții, chiar preoți care au strigat răstignește-l cu ocazia judecării Domnului Iisus Hristos, mai târziu, vezi fapte capitolul 7, mulți preoți au venit la credință. Deci, sunt unii care s-au lăsat atrași și alții nu.
Da, aș vrea să specificăm clar că nu lovim în cărturari, în farisei, în preoți sau în breasla lor. Nu, vorbim chiar și despre oameni obișnuiți care își iau aerul și își asumă meritele pe care și le-au asumat ei. Iar atunci când vorbim despre atracția aceasta, nu uitați, Domnul Hristos și Baraba. De ce l-au ales pe Baraba? Pentru că aveau corespondent în el, n-aveau corespondent în Hristos. Asta e simplu.
Aveau posibilitatea de alegere.
Sigur că da, bineînțeles. Și Domnul Hristos a spus, vine stăpânitorul lumii acesteia, adică diavolul, dar n-are nimic în mine, n-are corespondent în mine, n-are ce să-mi facă. Cum a zis Avraam? Ridic mâna și spun, nu iau nicio curea de încălțăminte de la împăratul Sodomei și Gomorii, nici măcar un fir de ață, ca să nu spui l-am îmbogățit pe Avraam. Adică nimic pentru mine de la tine. Nu vreau să fac niciun compromis. Nu vreau să ai corespondent în mine. Asta înseamnă atracție.
Alo, sunteți alături de noi, vă rog.
Da, bună ziua.
Vă rog.
Eu cred că răspunsul la această atracție a lui Dumnezeu a oamenilor este în Ioan 6:45. Așa că oricine a ascultat pe tatăl și a primit învățătura lui, vine la mine. Cu alte cuvinte, este atras de tatăl, cel care ascultă și primește învățătura lui. Domnul Iisus s-a făcut pentru toți cei ce-l ascultă, urzitorul unei mântuiri veșnice. Dorința tatălui este ca toți oamenii să fie mântuiți, să vină la cunoștința adevărului, dar în realitate, așa cum foarte bine ați remarcat, numai cei ascultători și împlinitori ai cuvântului vor fi atrași de tatăl. Vă mulțumesc.
Așa este, un comentariu foarte pertinent.
Da.
Domnule pastor, cum vă explicați dumneavoastră că Iisus Hristos nu de puține ori folosește tabloul pastoral? Vezi cazul din Ioan capitolul 10, eu sunt păstorul cel bun, mai am și alte oi care nu sunt în staul acesta. Deci nu de puține ori Iisus Hristos utilizează acest tablou pastoral. De ce?
Pentru că atunci când vorbim despre un păstor, trebuie să scoatem în evidență câteva calități. Un păstor adevărat, bineînțeles. Adică și când Domnul Hristos cel puțin vorbește de pilda aceasta, pe lângă acești cărturași și farisei, majoritatea din mulțime și din auditoriu erau oameni ai locului, pereieni, care erau păstori. Nu erau ca cei de la, mi-aduc aminte când eram mic și am întâlnit un păstor și l-am întrebat, zic, câte, toate astea sunt oile dumitale? Zice, nu, tată, nu-i niciuna a mea. Adică mercenar, no, el le bătea, le înjura, nu știu ce, nu era un păstor. Aici vorbim despre un păstor și oamenii aceștia nu erau niște păstori obișnuiți, erau păstorii propriilor turme, își cunoșteau fiecare oaie. Asta era foarte interesant. Nu că și-o cunoștea că aia e bălțat, aia e urecheat, aia e nu știu cum. Le cunoștea și știa și nevoie. Uite, asta are o problemă, asta e problema așa. Deci le cunoștea și în momentul în care seara le strângea sau le vedea, imediat simțea și observa lipsa ei. Un astfel de păstor, răbdător, pentru că un adevărat păstor trebuie să aibă răbdare, trebuie să-și cunoască oile. Mai mult decât atât, și ele trebuie să-l cunoască pe el. Pentru că după ce, de exemplu, într-o turmă, dacă stă păstorită, să zic, un an sau doi de un păstor și la un moment dat vin 1000 de păstori și vorbesc toți, scot semnale și tot felul de îndemnuri. Oaia, după atâta vreme, îi știe vocea păstorului. Din 10.000, dintr-o mie, știe care e vocea lui. E important și această capacitate a oii, din nou, este scoasă în relief în aceste pilde. Mai mult decât atât, oaia e un animal plăpând și lipsit de apărare. Exact ca omul. Exact ca cea din pilda de față. A ajuns într-o situație în care nu putea să facă altceva decât să behăie, decât să strige după ajutor. Ea nu mai avea nimic de făcut ca să se scoată din situația în care se afla.
Eu cred că sunt oi care se pierd și din cauza lipsei de răspundere a păstorului. Și ați dat exemplu cu păstorul acela plătit.
Sigur.
Chiar Iisus Hristos spune, eu sunt adevăratul păstor.
Păstorul cel bun.
Da. Pe când la polul opus se situează, spunea Mântuitorul, păstorul cel plătit, care fură, care junghie, care prăpădește. Eu sunt păstorul cel bun, eu îmi dau viața pentru oi, el ascultă glasul meu și așa mai departe. Acum, întrebarea ar fi în felul următor. Dacă păstorul cel bun își dă viața pentru oi și oile îi cunosc glasul, cum vă explicați că totuși una din 100 s-a rătăcit, s-a pierdut? Nu cumva este responsabil și păstorul în cazul discuției noastre?
Pot fi situații.
Dar în contextul discuției
noastre. În contextul
nostru,
păstorul nu are nicio vină. În contextul nostru vorbim despre neatenția și neglijarea oii. El are grijă în aceeași măsură de toate. Însă sunt momente în care chiar și oaia, cât e ea de supusă și de ascultătoare, are momente de rebeliune în care nu-și mai dă seama că s-a depărtat de turmă, nu-și mai dă seama că... Și sunt astfel de scăpări, iar în contextul de față, cu siguranță vorbim despre un astfel de lucru, mai ales când îl considerăm pe Domnul Hristos cel care este păstorul, cel care vine să-și caute oaia.
Oaia știe că este pierdută, conștientizează. De ce nu se întoarce? De ce nu ia decizia să se întoarcă?
Pentru că nu poate, nu știe, nu are această capacitate de orientare. Nu e ca un câine. Da? De-aia nici n-a dat exemplu Domnului Hristos aici un câine. A dat o oaie. Un câine, după miros, după instincte, oriunde l-ai lăsa, încet, încet te găsește și știe drumul. Oaia nu are capacitatea aceasta de orientare. Ea s-a pierdut și mai ales chiar și dacă ar avea-o. Poate că a căzut într-un hățiș, a căzut într-o prăpastie, a căzut într-un loc în care ea nu are caleul, gheare ca să urce, să se cațere. Poate blana e s-a prins într-un hățiș. Ea nu se poate ajuta singură.
Tocmai de asta am intitulat discuția noastră de astăzi, Drama celor pierduți. Oaia știe că este pierdută, dar nu se mai poate întoarce. Spre deosebire de Ban, care imediat o să discutăm și despre el, spre deosebire de Ban, care se pierde, nu știe că este pierdut. Deci și într-un caz și în celălalt, fie că tu conștientizezi că ești pierdut, fie că nu conștientizezi că ești pierdut, nu ai nicio capacitate să te întorci.
Și mai ales atunci când vorbim despre oaia pierdută ca planeta noastră, planeta noastră Pământ. Acum, într-adevăr, sunt tot felul de, eu știu, bază spune minciuni, că nu sunt adevăruri, care încearcă să dea o fațadă pozitivă a mersului lumii noastre. Însă dacă vorbești cu oameni obiectivi, oameni cercetători, oameni de știință care văd mersul adevărat al planetei, îți vor spune că șansele de viață sunt minime. Apoi oameni credincioși, oameni morali, care încearcă să înțeleagă legea lui Dumnezeu și văd mersul acesta moral, pentru că iar merge într-un declin. E clar că suntem într-o cădere, într-un pericol și cine ne poate ajuta? Noi nu ne putem ajuta singuri. A fost nevoie de o forță externă. A fost nevoie de o forță divină care să vină și să-și riște viața. Pentru că și Domnul Hristos, când vorbește despre pilda aceasta a oii pierdute, păstorul acela a riscat. A lăsat cele 99 de oi într-un islaz. Dacă ne gândim la islaz, să nu ne gândim că le-a lăsat de izbeliște. Într-un islaz înseamnă un loc sigur, un loc ferit de pericol, un loc unde au de mâncare și au ce face. Și le-a lăsat acolo, într-un loc sigur, și s-a dus și a expus viața, s-a expus pericolului de a o găsi. Deci cu prețul de a muri, cu prețul de a-și da viața, s-a dus să caute oaia pierdută.
În fine, ultimul telefon în cadrul ediției de astăzi. Alo, vă rog. Bună ziua!
Fiți amabil, aș vrea să dau o sugestie. Nu putem înțelege oare atracția aceasta despre care se vorbește, atracția lui Dumnezeu, ca și despre magnetismul terestru, adică Pământul atrage și gunoiul și aurul și totul deopotrivă, dar nu totul va fi demn de nou în Pământ. Este o sugestie pe care, mă rog...
Da, e o comparație...
Mă rog, forțată, nu știu cum să spun, dar cum ar fi mai bine de înțeles această atracție?
Bine, vă rog.
Cam atât da. Am vrut să spun și dacă puteți să comentați.
Mulțumim mult.
Da, bună ziua.
Cum comentați, doamne pastor?
Comparația Domnului e pertinentă și este valabilă în problema noastră terestră legată de magnitudine, de atracția magnetică. Și e adevărat că un magnet poate să atragă multe lucruri, și utile și inutile. Însă, dacă vorbim de dragostea Domnului Iisus Hristos ca un punct de atracție, nu putem vorbi în același context. Trebuie să ne gândim și lucrul acesta l-am repetat mai devreme. Domnul Iisus Hristos nu poate, de exemplu un magnet, nu poate să atragă un lemn. Un magnet nu poate să atragă un pai. Întotdeauna un magnet va atrage doar metalele în care are corespondent magnetic. Nici măcar un aluminiu, chiar dacă e metal, nu e atras de magnet. are atracție doar către anumite elemente în care își găsește corespondentul acesta magnetic. La fel și Domnul Hristos atrage, el are dispoziția. Bun, dar dacă eu, de exemplu, Domnul Hristos mi-a lăsat la îndemână resurse, mi-a lăsat armura Duhului Sfânt, da? Mi-a lăsat legea celor 10 porunci, mi-a lăsat exemplul Domnului Hristos, mi-a lăsat Sfânta Scriptură, mi-a lăsat o sumedenie de resurse cu care eu să mă hrănesc și dintr-un personaj lipsit de atracție magnetică să devin unul care are corespondent divin. Și atunci e simplu, dragostea lui Hristos m-a atras și pe mine.
Da, în Ioan capitolul 6 găsim această explicație, poate că e concludentă în sensul acesta. Mântuitorul spune: toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și pe cel ce vine la mine nu-l voi zgoni afară. Avem un exemplu la fel de concludent și anume cazul tânărului bogat. Se simte atras de Domnul Iisus Hristos, își dorește să-L urmeze pe Mântuitorul, dar nu e capabil să ia decizia aceea finală de a renunța la totul și de a-L urma, pentru că și a-L urma pe Iisus Hristos presupune niște riscuri pe care ți le asumi. Iuda, la fel, este atras de Domnul Iisus Hristos, își dorește să devină ca Mântuitorul, dar are de ales între a renunța la lume, la egoism, la bani, la tot ce înseamnă fire pământească și a trăi pe baza îndemnurilor Duhului Sfânt. Și când pune pe tarele rațiunii, din păcate, fatalmente pentru el, alege cealaltă parte. Eu cred că, până la urmă, despre asta discutăm. Două căi, Mântuitorul spune Matei, capitolul 7, puse înaintea omului. Una care duce la viață și una care duce la moarte. Și cea care duce la moarte este largă, este lată și mulți merg pe ea, iar cea îngustă care duce la viață, puțini o află, o descoperă, pentru că omul mai curând este înclinat să meargă spre ceea ce place ochiului și firii pământești.
Chiar dacă e ireal.
Chiar dacă este ireal. Și Hristos spune: eu ți-am pus înainte binele și răul, moartea și viața, alege. Și liberul arbitru, nu uitați, este un dar inalienabil. Este darul cerului pentru noi. Noi a trebuit să alegem de fiecare dată. Mergem puțin mai departe, domnule pastor, pentru că ne apropiem și de încheierea acestei ediții. Învățătura rabinică pe timpul Domnului Hristos se putea, știu eu, cuprinde în următoarele cuvinte. Înainte ca să fii iubit de Dumnezeu, trebuie să te pocăiești. Mi se pare corectă o astfel de învățătură? Înainte să fii iubit, acceptat de Dumnezeu, trebuie să te pocăiești. Cu alte cuvinte, iubirea Domnului Hristos vis-a-vis de păcătos este ca un răspuns la pocăința păcătosului față de Dumnezeu. Este corectă o astfel de învățătură?
În Luca, la capitolul 5, cu versetul 31, spune așa: pe acest Iisus, Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să ce? Ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Păi cum să vii pocăit la Hristos, adică stai acasă, pocăiește-te și după aia vină la Dumnezeu, după aia vină la Hristos. Dacă pocăința o dă Dumnezeu, dacă pocăința o dă Hristos, e darul Lui, e singura sursă prin care vine pocăința, eu, din nou mentalitatea și, v-am zis, ei fentează legea, fentează conceptele lui Dumnezeu despre pocăință în favoarea lor. Că ei au zis că cu cât mai puțin, cu atât avem mai mult loc. Ei aveau o concepție greșită. Nu știau că împărăția cerului e așa de mare, să fie loc și pentru unii și pentru alții. Și chiar în zilele de astăzi, acum câțiva ani în urmă, într-una din bisericile creștine din România, am auzit această expresie: dacă vine Domnul, trebuie să ne ia pe noi, că alții mai buni nu sunt.
Interesant.
Asta e din nou o concepție care...
Interesant. În 1 Ioan, capitolul 4, versetul 10, Ioan recunoaște cum e cu pocăința. E înainte să te iubească Hristos, sau este după ce te-ai pocăit. În 1 Ioan, capitolul 4, versetul 10, Ioan spune: dragostea stă nu în faptul că noi am iubit primii pe Dumnezeu, ci în faptul că El ne-a iubit în prealabil pe noi și nu numai că ne-a iubit, dar ne-a și dovedit lucrul acesta prin faptul că s-a dat jertfă de răscumpărare pentru păcatele noastre. La fel, tot Scriptura vorbește în Romani, capitolul 5, versetul 10, căci dacă atunci când eram vrăjmași cu Dumnezeu am fost împăcați prin moartea Fiului Său, cu mult mai mult acum când suntem împăcați cu El vom fi mântuiți prin viața Lui. Noi am fost atrași, iertați și socotiți îndreptățiți prin faptul că eram vrăjmași și El a murit pentru noi. Atunci când eram fără putere, Hristos moare pentru noi. Atunci când nu-L cunoșteam, Hristos murea pentru noi.
Deci, dați-mi voie să citesc un verset din Romani, capitolul 5, cu versetul 8, care spune așa: dar Dumnezeu își arată dragostea, cum? Față de noi, cum? prin faptul că pe când eram noi încă păcătoși, Hristos a murit pentru noi. Da? Pentru cine a murit Domnul Hristos? Pentru cei sfințiți? Pentru cei neprihăniți? Nu. Deci pe când noi încă eram păcătoși, încă eram ca oaia așa pierdută, că nu ne puteam ajuta singuri. Mai mult decât atât, dacă mergem puțin mai departe și vorbim despre bănuțul pierdut.
Mai avem 2 minute și jumătate și chiar vă propun să discutăm puțin despre banul pierdut.
În contextul oii vorbim despre un personaj care știe că e în pericol, dar nu se poate ajuta. E mai periculos în cazul bănuțului, pentru că și el era pierdut, dar nici măcar nu știa. Nu știa că este pierdut, nu știa că trebuie să strige după ajutor, nu știa că are nevoie de cineva care să-l ajute. Aici este din nou decizia și contribuția totală a lui Dumnezeu. El mă vede pierdut, mă vede neajutorat, mă vede că nici măcar... Vă aduceți aminte de demonizatul din Gadara? Când a venit Domnul Hristos la el, el a zis: ce treabă am eu cu tine? Dar Domnul Hristos a văzut dincolo de vorbele acestea. A văzut că inima lui avea nevoie de ajutor. El nu putea, era incapabil să-și arate lucrul acesta. Însă, un lucru extraordinar. Deși bănuțul din casă era pierdut, era amestecat prin gunoaie, el era valoros. Valoarea nu și-a pierdut-o.
Deci asta este morala pe care o extragem din această învățătură, și anume banul pierdut. Că omul are o valoare intrinsecă și fie și pentru un singur om, Hristos ar fi murit pentru el.
Bineînțeles.
Dintre aceste două situații, a oii pierdute, care conștientizează, strigă la disperare, sunt pierdut, am nevoie de mântuitor. Pe de altă parte, discutăm despre banul pierdut care nu știe. Dintre aceste două situații, care vi se pare mai dificilă, mai dureroasă? Mai lipsită de șanse, în aparență.
Bineînțeles, amândouă sunt foarte dificile, însă cred că o tentă mai primejdioasă este pentru bănuțul pierdut. Și mă refer la lucrul acesta pentru că oaia pierdută era pierdută pe coclauri, pe prăpăstii, dar bănuțul pierdut era în casă. Și din punctul meu de vedere, dacă ar trebui ca, eu știu, creștinii practicanți, pentru că sunt și creștini nepracticanți, seculari, dar creștinii practicanți, i-aș împărți în 3 categorii. Oameni spirituali, oameni religioși și oameni bisericoși. Categoria aceasta sunt oamenii bisericoși, care ei sunt nelipsiți de la biserică, ei fac parte dintr-o comunitate bisericească, ei fac parte dintr-un grup, ei sunt acolo și se mulțumesc cu atât. Pentru ei e suficient. Ei nu știu că au nevoie de salvare. Ei nu știu că au nevoie de mai mult.
Mulțumim pentru prezența noastră, domnule Bogdan Plătică. A fost o plăcere să discut împreună cu dumneavoastră la emisiunea Repere și vă aștept cu mare plăcere și în altă ocazie. Drumul spre casă.
Da. Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Dragi prieteni, nu uitați morala acestor două pilde despre care am discutat. Oaia pierdută și banul pierdut, atât de prețios ești înaintea lui Hristos, încât dacă numai pentru tine ar fi trebuit să vină să moară, el murea. Ducându-l acesta mai departe. Sunt Iberinica și îți dau întâlnire săptămâna viitoare, luni la ora 12. La revedere!